Бүгін 6-шы июнде Рус тілі күні һәм Александр Сергеевич Пушкинның тууына 224 ел тулу билеп үтелә. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов шул уңайдан мөрәҗәгать юллады. Хөрмәтле татарстанлылар, сезне Рус тілі көне уңайыннан ихлас йөрәктән тәбрик итәм. Без бу бәйрәмне традицион рәвештә дахи әдип Александр Сергеевич Пушкинның туган көнендә уздырабыз. Аның әсәрләрендә рус теленең байлыгы, аһәңе, образлылыгы, камиллеге һәм чын матурлыгы күркәм чагылыш таба. Халык сөйләменең үзенчәлекле фольклорының зирәк, үткен гыйбарәләре гаҗәеп зур осталык белән нәфис әдәбият үрнәге югарылыгына күтәрелә. Александр Сергеевич, илебезнең күп кенә халыклары рухи мирасын бөтен эчкәлекләре белән өйрәнеп, алардан илһам алган. Шуңа да шагыйрьнең бай иҗаты Россия халыклары традицияләренә аваздаш, уртак ватанга мәхәббәт, тарихи тамырларыбызга олы хөрмәт белән сугарылган. Татарстанда илан ителгән милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр ялында аның күп кырлы эшчәнлегенең шушы сыйфаты турында аеруча зур ихтирам белән сөйлибез. Без Россия халыкларының бай мирасы, ата-бабаларыбызның данлы тарихи белән горурланабыз. Аларның лаеклы дәвамчылары булырга телибез. Хәзергендә рус теле халыкара элемтәләрнең төрле өлкәләрендә хаклы төстә күренекле урын тота. Рус дөньясының берләшүенә ярдәм итә. Ул һичшиксез төрле милләт вәкилләренең аралашуы, аңлашып яшәүе, бер-берсенең асылына төшенү өчен гаят мөһим чара булып тора. Ә болар исә туган илебездә тынычлыкны, татулыкны саклауга һәм ныгытуга ныклы нигез хезмәтен үти диелә мөрәҗәгатьтә. Предприятиеләр һәм сәнәгатьчеләр ассоциациясе республиканың икътисади үсешендә мөһим роль уйный. Бу хакта Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов республика предприятиеләре һәм сәнәгатьчеләре ассоциациясенең гомуми хисап сайлау җыелышында хәбәр итте. Әлеге чара Казан вертолетлар заводында узды. Ассоциация составында республиканың 100-дән артык әйдәп баручы компаниясе бар. Берләшмәләр һәм холдинглар составына керүче предприятиеләр исәп калганда, ассоциация 250-гә якын предприятие һәм оешманы берләштерә. Алар республика сәнәгать продукциясе күләменең 70%-ын җыештырә. Очрашуда 3 еллык эшкә имлак асадылар. Сәнәгать сиясәте, икътисад үсеше, технологик яңарышның төп мәсьәләләре турында фикер алыштылар. Моңарчы күрелмәгән санкцияләр һәм логистик шикләүләргә бәйле барлык авырлыкларга карамастан, күпчелек сәнәгать компанияләре 2022 елны уңышлы тәмамлады. Моңа республика һәм федераль хөкүмәт ягыннан зур ярдәм чаралары булышты. Узган елның беренче ярсында гына ассоциация ашыгыш проблемалар һәм аларны хәл итү вариантлары буенча 100-дән артык тәкъдим әзерләде. Алар барысы да тиешле хакимият органнарына җиткерелде. Рөстәм Миңнеханов билеп үткәнчә, хәзерге катлаулы шартларда Татарстан сәнәгате үз эшен дәвам итә. Республика рәисе уңай нәтиҗәләргә предприятие җитәкчеләре һәм меңләгән хезмәт коллективлары ярдәмендә ирешелүен белдерде. Ассоциация уставына ярашлы рәвештә җыелышта киләсе 3 елга җитәкче органнар сайланды. Ассоциация президенты итеп Александр Лаврентьев, генераль директор итеп Кабат Алексей Пахомов сайланды. Ахырда республика рәисе ассоциация вәкилләренә Татарстанның дәүләт бүләкләрен тапшырды. Бүген Татар информ агентлыгы үзенең 33 еллыгын билеп үтә. КПССның Татар өлкә комитеты бюросының мәгълүмат агентлыгын оештыру турындагы карарына 1990 елның 6 июнендә ул чактагы КПСС өлкә комитеты секретаре Минтимер Шәймиев кул куя. Документта Татар информ агентлыгына атнага бер тапкыр рус һәм татар телләрендә шул исемдәге әдәби газета, шулай ук кушымта һәм коммерция газетасы чыгарырга тиешлеге күрсәтелә. Шулай итеп, ул элеккеге Советлар Союзында һәм Россия Федерациясендә беренче мөстәкыйль төбәк мәгълүмат агентлыгы була. Күп еллар дәвамында агентлык цитаталар рейтингында лидерлік позицияларын тота. Мәсәлән, 2021 һәм 2022 елларда медиалогия мәгълүмәтләре буенча иң күп цитаталар китерелгән республика масса күләм мәгълүмәт чаралары исемлегендә Татар информ беренче урын алды. Бу атнада Казанда Миллениум күперенең бер ягыннан Әмирхан проспектыннан Вишневский урамына таба юнәлештә хәрәкәт ябыла. Бу объектны тикшерү һәм башкарылырга тиешле ремонт эшләренең күләмен билгеләү өчен кирәк. Исезгә төшерәбез. Millennium Küpüre 2007 yılda açılgan idi. 16 yıl devamında remontlau barışında asfalt beton yapmanın isi kotlamlarına aştırılgan. Hazır hidroizolasiyanı ötürgüzü, yol yapmasının barlı kotlamların tuğusunca alıştıru, küpürinin tiziliş kırılmaların, tireklerini ilişe remontlau boyunca zor ihtiyaç var. Remont ötkörü elbette transport akımına təsir etəşek. Küpürini tuğusunca yapalmıyorlar. Küp müdür vakit onaysızlıklar kişirge türek iləşek. Millennium Küpüre şehirde zor ehemiyetke yapılgan tiz hareket idare mümkünlük bir işi magistral yol. Onun gümumi ızınlığı bir şakrım yarım. Ukutuda aldığı tecrübe toplanan Kozan'ın Koyur Mağarif Ucirjinlerinde gelecekne formulaştıru Halıqara Mağarif Ministerleri Forum Ekinlerinde şit il delegasiyeleri bulaşak. Onlar bağlar bakşasından alıp yukarı oku yurtuna kadar okutunun yoğun tecrübesi bilen tanışırga jina. Şit il delegasiyeleri Kozan'dagı Balaseti küptürlü bağlar bakşalarında bulaşak. Onlarda tərbiyelenmişler Tatar, İngiliz hem Qatay tüllerin irene. Şulay kunaklar 180-ci sanlı ritm küp profilli ediciye hem adımlar bilimge hem gelişüge yol kompleksi işçenliği bilen tanışacaklar. Bu kuyurtları dünyanın ilk aldıngı bilim bürü pratikalarına duru getirip yukarı sıfatlı mektep bilimi bire. Şit il kunakları ilimde hem yukarı teknologiler tarmakları için kadırlar hazırlayışı Kozan Məlumatlı Teknologiyalar Teknikumunda da bulurga jiyina. İşsizge çirebiz. Gelecekne formulaştıru Halıqara Mağarif Ministerleri Forumu 7-9 iyunda Kozanda Beşir Rəmiyev isimindegi IT Park yukarı teknologiyalar ülkesindegi Teknopark meydanşığında uzaşaq. Şarada 28 ilden delegasiyelerinin katnaşığı okutulay. Татарстанда табигатты ял итү өчен 20 уникаль маршрут билгеләнде. Туризм һәм кунакчылык индустриясе ил күләм проекты буенча узган ел грантлар конкурсы үткәрелгән иде. Анда республиканың 18 проекты җиңеп чыкты. Туристик маршрутларны әзерләүгә 271 миллион сум акча бирелде. Әлеге ярдәм чаралары исәбенә Татарстанда 10 яңа кунак йорты салынды. Тагын 8-е яңартылды. Казанда, Бегелмәдә, Югарыстан, Яшел Үзән, Койбыш, Камытамагы, Лаеш, Менделеев, Питрәш, Саба районнарында 219 яңа йорт җиткерелде. Питрәш, Алабуга, Азнак, Койбаулы, Алексеевский районнарында туристик объектларны төзү дәвам итә. Корбан гаете якынлаша. Татарстан Дини Нәзарәтенең Закат Хәйрия фонды Корбан гаетендә корбан шалу өчен гаризалар кабул итә башлады. Фонд кырбан итен ятимнерге, тул хатыннарга, күп балалы һәм аз кримле гаиләләргә, инвалидларга, ялгыз өлкәннәргә тарата. Гариза бирүчеләрнең үзләренә кырбан итенең бер өлеше калдырыла. Мал шалу, эшкәртү, итне турау, мохтаҗларга өләшү буенча барлык оештыру мәшәкатьләрен фонд үз өстенә ала. Яңалыклар чыгарышының ахырында һава торышы турында. Бүген 6 июнь сишәмбе көнне алмашынучан болытлы һава, урыны белән яңгыр. Көншығыштан талғын жел. Хава температурасы 18 градустан 23 градусына қадар жылы. Атмосфера басымы 753 миллиметр.